Det er dagen derpå, men der er rigtig meget, der fortsat er uafklaret, og der er mange spørgsmål, der melder sig. Hvorfor gik folketingsvalget egentlig, som det gik? Hvilken betydning havde det monstro, at to gamle politiske rotter stillede op med nye partier? Får det konsekvenser for regeringsdannelsen, at de radikales formand, Sofie Carsten Nielsen, har trukket sig som formand i dag? Og har det også måske fået nogen betydning, at det var de radikale, der tvang statsministeren til at udskrive valget i utide? Du har lige nu muligheden for at få svar på dine spørgsmål om valget.
Ja, velkommen til Spørg om valget, hvor vi har samlet et helt panel af politiske eksperter. Med os er Benny Damsgaard, valgkommentator for Radio 4 og tidligere kommunikationschef for Det Konservative Folkeparti. Velkommen til dig.
Tak for det.
Vi har også Thomas Larsen med, politisk redaktør på Radio 4. God aften, Thomas.
God aften.
Og så er du også med os, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Velkommen til.
Tak for det.
Spørgsmål, du sidder med derude, som lytter kan altså stilles i en sms. Husk at have få dit navn med, og så ellers skriv dit spørgsmål, og skynd dig at sende det afsted til 1424.
De radikale var direkte årsag til, at statsminister Mette Frederiksen udskrev valg i utide. Partiets formand, Sofie Carsten Nielsen, hun stillede i juli et ultimatum til statsministeren. Udskriv valg senest den 4. oktober, ellers trækker vi støtten, og statsministeren risikerer en uvildig advokatundersøgelse af sin egen rolle i Mink-sagen. Og så var der jo så som bekendt valg i går, og i dag har Sofie Carsten Nielsen trukket sig som formand for de radikale. Benny Damsgaard, hvorfor trak hun sig lige præcis i dag?
Jamen, hun har jo selv sagt, at hun ikke mente, at hun havde opbakning længere. Det blev i hvert fald på det tidspunkt, det blev annonceret, koblet sammen med, at hun stod til måske ikke at blive genvalgt. Så der har i hvert fald været spekulationer om, at det eventuelt hang... Det eventuelt hang sammen på den måde, at hun simpelthen troede, hun ikke ville blive genvalgt, og så ville hun, og så valgte hun så at trække sig. Men det er det er lidt uklart, hvorfor hun lige netop vælger at trække sig i dag, efter hun i går havde proklameret, at det ville hun under ingen omstændigheder gøre.
Ja, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, havde du nærmest set det for dig, da hun stod med tårer i øjnene i aftes, at det var der, det ville ske?
Overhovedet ikke. Altså, timingen er overraskende. Det er der ingen tvivl om. Man kan sige, at selve det, hun trækker sig, er måske ikke så mærkeligt, på sådan et katastrofevalg, de fik. Men jeg mener ligesom Benny, at hun har simpelthen været nervøs for, at det ville ende med sådan et fuldstændig ydmygende exit, at hun simpelthen ikke blev valgt ind, og så hun ville komme det i forkøbet.
Men nu er hun kommet ind. Det er jo blevet oplyst, at hun fik lige præcis personlige stemmer nok til at klare skærene. Thomas Larsen, er det omsonst, at hun har trukket sig nu?
Det kommer jo lidt an på, hvilket perspektiv man ser i det. Jeg skal ikke kunne sige, om hun selv sidder og ærger sig en lille smule. Det tror jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. For jeg synes også, man har kunne se på en her i løbet af det seneste døgn, at det har været en meget mærket politiker, altså, som i den grad altså, har fået nogle hårde stød, og som selv har været chokeret over det voldsomme nederlag, partiet har lidt. Hvis jeg sådan skal hæve mig lidt i helikopteren, så tror jeg rent faktisk, at det kan gå hen og blive en god ting for det radikale Venstre. Jeg synes, og det kan godt være, at jeg bliver lidt hård i min vurdering her, jeg synes, at Sofie Carsten Nielsen, hun har haft meget, meget lidt held med sig i sin periode som leder. Og det er også sådan, hvis vi ligesom trækker tråden endnu længere tilbage, så var hun jo også en del af det her lederskab sammen med Morten Østergaard, som var præget af enormt mange konfrontationer, ikke mindst med Socialdemokratiet. Og derfor så ser jeg også lidt de to radikale ledere som nogen, der har stået i spidsen for partiet i en tid, hvor de har forvildet sig ud i et ingenmandsland og har haft stadig sværere ved at lave, kan man sige, fornuftige og konstruktive relationer til de øvrige partier. Og derfor kan der faktisk også ligge mulighed for en ny og tiltrængt start for det radikale Venstre. Og det er jo måske en start, der også kan komme til til at gøre det nemmere at få lavet nogle forhandlinger med Socialdemokratiet nu her i forbindelse med, at der skal laves en ny regering. Så jeg synes, der ligger også nogle muligheder i det her for det radikale Venstre. Sofie Carsten Nielsen har set med mine øjne, og jeg har her ikke været nogen succes overhovedet.
Synes I andre kommentatorer, som er med os, Benny Damsgaard og Erik Holstein, også, at hun har været, skal jeg sige, en fiasko?
Ja, det er jo i hvert fald ikke lykkedes at få skabt en ny start, efter at hun afløste Morten Østergaard. Hun sagde jo ellers, at nu var det slut med alle de der ultimatumer. Det var sådan hendes første proklamation, lige efter hun havde kommet til som leder. Men det har hun jo ikke været i stand til at håndhæve. Altså, der kom jo som bekendt det der valgultimatum, som der er ingen, der rigtig forstod et valg, der skulle udskrives om 3 måneder, og så med man lige ville pege på Mette Frederiksen, det fik de overhovedet ikke kommunikeret. Og så kom der det der ultimatum omkring Ravanda, at man kunne ikke sådan tage, støtte en regering, der bare arbejdede planerne med et asylcenter i Ravanda. Og det, der er kendetegnende ved begge de der ultimatumer, det er, at set udefra i hvert fald, så virker det som, at Sofie Carsten ikke har haft sådan en fast hånd om rattet. I første omgang, i forhold til, at der skulle udskrives valg, der blev hun jo meget presset af den radikale hovedbestyrelse, der var meget ophidset på Mette Frederiksen efter Mink-sagen. Men det var altså ikke hovedbestyrelsen, der har den besluttende kompetence hos de radikale, så en stærk leder havde måske sagt, jamen det kan godt være, at I mener, at vi burde tvinge Mette Frederiksen til at udskrive valg, men det synes jeg altså er en meget dårlig idé, så det bliver der ikke noget af. Og på samme måde med det der Ravanda-ultimatum, det var det ultimatum, der stammede oprindeligt fra Zenia Stampe, som så blev båret ind i den radikale ledelse, og som Sofie Carsten så siden gør til sit eget. Og at det er jo et ultimatum, der har placeret de radikale på den anden side af Enhedslisten i den sag. Og der synes man i hvert fald fra socialdemokratisk side, at det også er et tegn på svagt lederskab, at hun ikke banker Zenia Stampe på plads og siger, hør nu her, hvad du er gang i, det er mig, der er partiets leder, det er ikke dig, der som almindelige rookie skal udskrive eller udstikke et ultimatum om, hvornår vi skal i regeringen, eller hvilken regering vi skal støtte. Det klarer vi her i ledelsen. Så jeg synes, hun har haft nogle problemer med at sætte sig igennem, og måske også blevet presset og lavet sig presse ind på en linje, som oprindeligt ikke var hendes egen.
Det er spørg om valget, vi sender lige nu på Radio 4 med 3 kompetente politiske kommentatorer i panelet. Thomas Larsen fra Radio 4, Benny Damsgaard, valgkommentator for Radio 4, og Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Og man er velkommen til at stille spørgsmål på sms'en. Og Erik, Thomas og Benny, I er også velkomne til at bryde ind over hinanden, så at sige, ikke tale i munden på hinanden, men I må gerne overlappe, hvis I hører noget, I får lyst til at reagere på.
Så vil jeg lige tillade mig at bryde ind med det samme.
Yes, det er Benny.
Ja, det er det. Jamen, det er i og for sig bare en let udbygning af det, som Erik så rigtigt sagde. Altså, man skal huske på, når man ser på de radikale og nogle af de problemer, som blandt andet også Sofie Carsten Nielsen har siddet og kæmpet med, de skyldes, at man kan sige, at der er det radikale Venstre er delt i 2 lejre. Du har det, man kan kalde de traditionelle, midtersøgende, kompromissøgende radikale, som kunne i princippet gå til hver side, både arbejde på højre og venstre side. Sådan en Niels Helveg-radikale, kan man kalde den, som altid har været, kan man sige, relativt midtersøgende på en lang række dagsordener, men let økonomisk borgerlige, og kunne være i stand til at arbejde på begge sider. Efter 2019-valget, hvor de radikale fik et meget, meget flot valg med at føre en meget aggressiv udlændingepolitisk kampagne, så kom der mange unge, meget, kan man sige, konfrontatoriske radikale ind i den radikale gruppe, som især på udlændingedagsordenen og på en lang række andre spørgsmål var meget ultimative i deres tilgang. Zenia Stampes retorik på Ravanda er jo et meget godt eksempel på det. Og derfor, og den der skisme mellem det traditionelle, kompromissøgende, helvedske, radikale, som f.eks. Martin Lidegaard er en eksponent for, og det der næsten militaristiske radikale, som en Zenia Stampe er en eksponent for, den konflikt har Sofie Carsten Nielsen haft svært ved at slå bro over, og i bund og grund faldt hun lidt ned mellem 2 stole, ser det ud som om her til sidst.
Vi kommer rundt om hele valget her i løbet af den næste time, men holder lige fast i de radikale for en stund. De gik 9 mandater tilbage ved valget i går og ender med 7 mandater i Folketinget. Hvad er det, tror du, Thomas Larsen, at de bliver straffet for af vælgerne?
Jeg er helt overbevist om, at et af de radikales store problemer i den her valgkamp har jo været, at de har stået med et budskab, som har været meget, meget svært at kommunikere og forstå for vælgerne, for nu at sige det på en pæn måde. Altså, de går ud til offentligheden og siger, at nu skal luften renses, nu er det nødvendigt med et valg. De har ikke længere tillid til en statsminister, de kalder enrådig og magtfuldkommen. Og så siger de så i forlængelse af det, men de vil jo gerne i regeringen med selvsamme statsminister, ikke? Og det er jo simpelthen et budskab, som er svært for mange vælgere at forstå. Så allerede i udgangspunktet, der stod de med en dårlig sag, efter min mening. Og så er det klart, så bliver de jo også presset, fordi der pludselig kommer nogle dynamikker i valgkampen, som kommer helt bag på dem. De havde håbet at stå som fortalerne for en bred regering. De ville gerne have været dem, der kunne sige til danskerne, at der skulle bygges bro hen over den politiske midte, og så videre, og så videre. Og pludselig, så kommer altså Mette Frederiksen på banen og tager den sag, men endnu værre for de radikale. Det bliver pludselig Lars Løkke Rasmussen, der bliver sådan den mand, der formidler og gerne vil formidle det brede samarbejde og tager nærmest deres rolle i hele valgkampen. Så de bliver presset på flere felter, men udgangspunktet er, at helt fra starten, der forstår rigtig mange vælgere, og heller ikke medier for den sags skyld, hvad det er, de radikale grundlæggende har gang i, da de altså forlanger det her valg, altså det, der er blevet kaldt en valgudskrivelse i slow motion.
Erik Holstein, lige omkring de radikale til sidst, har du et bud på, hvordan det kommer til at foregå under de forhandlinger, der finder sted fra på fredag om, at den nye regering, set med de radikales øjne, hvad for en rolle får de nu?
Jamen altså, faktisk har de jo lige nu den rolle, de så gerne vil have haft i meget lang tid, ikke? Altså, de er i spil til at komme i en ny regering. Både en regering hen over midten, men jo også et øjeblik, at Mette Frederiksen falder tilbage på sit eget parlamentariske flertal. Altså, hun har ganske vist sagt, hun er ikke ved den regering med de radikale alene, og det tror jeg, hun holder fast i, men der kunne for eksempel komme en gentagelse af Thorning-tidens regering med altså, radikale, SF og Socialdemokratiet. Så på den måde får de jo en central rolle, men det kommer jo så også meget an på, hvilken profil de vælger efter Sofie Carsten Nielsen, fordi hvis de vælger en med en meget yderliggående stil, så kan det jo så vise sig i praksis umuligt igen at arbejde sammen med nogle af søderne.
Det er spørg om valget, og det betyder, at der kommer sms'er til os på 1424. Randolf i Åby har skrevet til os, hvilken rolle kan det få, hvis der er nogen, der springer fra deres medlemskab af deres nye parti? Kan det få konsekvenser? Er det noget, som statsministeren, kongemageren, vil tage med i sine overvejelser? Altså, at der er tale om partier, hvor der er folk, der springer fra. Er der en, der ville byde ind med et svar på det?
Ja, det kan jeg da godt, Benny, her. Jamen, altså, det nuværende flertal bag den kongelige undersøger, altså bag statsministeren, er jo snævert. Hun har 90 mandater bag sig, der peger på hende. Det er de røde partier, Socialdemokratiet ud af, og så de tre nordatlantiske, en fra Færøerne og to fra Grønland. Og det er jo klart, hvis der er en af dem, som ombestemmer sig, som hopper til den over til blå side, så har du lige pludselig en ny flertalskonstellation. Og det har vi jo allerede nu kunne se skriverier om, at Lars Løkke i nat forsøgte og netop gøre det, fordi han tog kontakt til et af de grønlandske medlemmer af Folketinget, nyvalgte medlemmer af Folketinget, Aaja Chemnitz, og forhørte sig ved hende, om hun eventuelt kunne være interesseret og se sig selv i og gå over til blå side. Og det skal siges, at Aaja Chemnitz kommer fra det parti, som hedder IA i Grønlands sammenhæng. Jeg vil ikke forsøge at udtale det grønlandske navn på det. Vi ser
du
bare
slipper.
IA. Og jeg slipper, tak for det. Og IA, kan lidt sammenlignes med Socialistiske Folkeparti herhjemme. Så det vil svare lidt til, at du skulle overtale en SF'er til at begynde at samarbejde med borgerlig side. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Det er det kun i lokalpolitik, hist og pist, men på landsplan er det meget, meget usædvanligt. Men altså, det er et meget godt eksempel på, hvordan omledes er det her noget, man konkret forsøger at prøve at overtale. Og en række af de nye partier har jo nye medlemmer med, som er relativt uprøvet. Alle dem, der er kommet ind fra Moderaterne, og det er mange, har jo ikke nogen politisk baggrund og skoling bag sig, og havde de siddet på de afgørende mandater, havde det jo været nogle af dem, som man havde forsøgt nok at prøve at trykke lidt på maven og se, om de var interesseret i at få et tilbud, de ikke kunne afslå.
Det ser ud som om, vi har Aaja Chemnitz med lidt senere i programmet, så kan vi jo få hende til at udtale det rigtigt på grønlandsk, når vi ikke helt tør at gøre det. Der er også kommet en sms fra Helle. Hun skriver, hvad er årsagen til, at Mette Frederiksen foretrækker at forsøge at få blå politik ind i den mulige kommende regering, og ikke naturligt allerførst satser på sin egen erklærede rød-grønne flertal igen. Er der nogen, der har lyst til at svare på det?
Jeg kan godt prøve. Altså, jeg tror i starten, at da Mette Frederiksen snakker om den der brede regering over midten, der tror jeg egentlig, det var sådan lidt taktisk, at hun havde læst nogle meningsmålinger om, at rigtig mange vælgere godt kan lide selve tanken om regering over midten, i hvert fald indtil man begynder at konkretisere politikken. Men så tror jeg, at der er kommet sådan noget substans i det efterhånden også, fordi at dels fordi, som vi har været inde på, forhold til de radikale er blevet utrolig anstrengt gennem de seneste måneder, så tanken om at sidde i regeringen med de radikale alene, den er fuldstændig ved at stykke lige på Mette Frederiksen. Men derudover, så er det jo også noget med, at der er kommet, altså de der kriser, der har været på vej et stykke tid, sikkerhedskrise, energikrise, inflationskrise, nu også en sundhedskrise, de er blevet stadig tungere, og det er tydeligt, at man snakker med nogle af de socialdemokratiske ministerer, så siger de, jamen okay, det her, det kræver altså nogle hårdere og måske også ret upopulære beslutninger her de kommende år. Der kan det måske være meget rart at få delt ansvaret bredt ud for det. Så det element tror jeg også spiller ind.
Og det var et svar til Helle, der havde skrevet på sms'en.
Og ligesom Helle, så har du altså lige nu muligheden for at få svar på dine spørgsmål om valget, fordi Radio 4 sender lige nu Spørg om valget, hvor vi har samlet et helt panel af politiske eksperter. Med os er Benny Damsgaard, valgkommentator for Radio 4 og tidligere kommunikationschef for Det Konservative Folkeparti, der blev prostet igennem. Vi har også Thomas Larsen med, politisk redaktør på Radio 4, og så har vi Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Dit spørgsmål om valget, det kan du stille i en sms. Skriv dit spørgsmål, tilføj dit navn, og så send det afsted til 1424. Og lad os lige tage en hurtig runde. Vi starter med dig, Benny Damsgaard. Hvem er valgets vinder?
Det er statsministeren. Det lykkedes hende og Socialdemokratiet at komme tilbage efter at have været næsten katastrofalt bagud her i sommers oven på minkrapportens meget, meget sønderlæmmende kritik og det radikale mistillidsvotum med forsinkelse. Alligevel er det lykkedes hende at komme tilbage, føre en rigtig flot valgkamp og så også lige på det yderste med, jeg tror det var 0,1, der manglede at blive optalt 0,1% eller 0,1% af stemmerne, så kom det sidste mandat over. Det er, altså, det er, synes jeg i hvert fald, hun er valgets vinder og står nu til at kan få 4 år til med mindre forhandlingerne om et nyt regeringsgrundlag går helt i skud og mudder.
Og Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, er du enig i, at det er Mette Frederiksen, der er valgets helt store vinder?
Ja, fuldstændig. Altså det er klart, det er jo nemt at få øje på en Lars Løkke Rasmussen, der er braget ind i Folketinget med sit nye parti. Det er nemt at udpege Inger Støjberg, der også har fået altså et helt fabelagtigt comeback, og vi kunne også se ud mod Alex Vanopslagh, der har skabt små mirakler, ikke, for sit parti, men altså når historien om det her valg skal skrives, så er det altså Mette Frederiksens evne til, som Benny Damsgaard var inde på, altså at forvandle en nærmest udsigtsløs, håbløs situation til en vinder situation. Og vi skal altså også huske på, at da vi i det her helt skelsættende øjeblik, sent på valgnatten, altså ser, at det lykkedes for Rød Blok at fastholde de magiske 90 mandater, så er det jo bare sådan, at grunden til, at det er lykkedes i høj grad, det er jo Socialdemokratiets virkelig, virkelig stærke valg. Altså Socialdemokratiet får et stærkt valg, og også i disse timer, hvor vi ser, hvordan de personlige stemmetal bliver opgjort, der kan vi også se en Mette Frederiksen, der ligger med et altså skyhøjt antal personlige stemmer. Så det er endt med at blive Mette Frederiksens valg, det her, og som sagt, altså ud fra en næsten håbløs udgangsposition, hvor hun stod til at tabe det her folketingsvalg med et brag. Og i de her timer, ikke, så er hun jo også blevet udnævnt som ny kongelig undersøger, og det vil sige, hun kommer også til at sidde med serveretten, initiativretten i forhold til at skulle skabe en ny regering. Hun har virkelig placeret sig som den helt afgørende politiker.
Erik Holstein, stemmer du i her?
Ja, fuldstændig. Det kan der ikke være to meninger om. Lars Løkke var jo et mulehår for at være valgets ubetinget vinder, og det havde han siddet med de afgørende mandater, så havde vi peget på ham. Men det har han altså ikke. Han risikerer at præsidere over 16 i realiteten relativt ligegyldige mandater, hvis han ikke får manøvreret sig selv i en regering. Så det er ubetinget Mette Frederiksen, der har taget prisen her.
Socialdemokratiet fik jo et rigtig godt valg og gik to mandater frem, og selv Mette Frederiksen selv, hun virkede jo overrasket over det. Benny Damsgaard, er du også overrasket?
Jeg synes ikke, jeg synes, de har ført en rigtig flot valgkamp, som jeg også sagde før, og så jeg var ikke i tvivl om, at de ville få et godt valg, og jeg så også, det var ikke usandsynligt, at de ville hive flertallet hjem. Jeg havde nok ikke forventet, at de havde fået så godt et valg. Det er det bedste valg, Socialdemokratiet har fået i 20 år, som man får i går, og det er oven på en valgperiode, hvor regeringen har været udsat for massiv kritik, og statsministeren personligt udsat for massiv kritik. Det havde jeg nok forventet ville smitte lidt mere af på Socialdemokratiets valgresultat. Ikke at de ville gå tilbage, men måske fået lidt mindre godt resultat. Men altså, det, man må tage hatten af. Det er flot politisk arbejde.
Og hvad er så årsagen til, at det gik så godt, som det gjorde?
Jeg kan måske komme med et bud her, men bare lige inden jeg gør det, så også bare lige for at sætte Mette Frederiksens sejr i relief, så hører det jo altså også med til det her folketingsvalg, at Socialdemokratiet sammenlignet med de øvrige partier står helt ekstremt stærkt, og derfor så har Mette Frederiksen jo så også en vis pointe, vil jeg sige, ikke? Og taler med en vis autoritet, når hun siger, at Socialdemokratiet jo nærmest står tilbage, altså som det eneste store brede folkeparti, fordi tidligere, der har Venstre i den grad været i stand til at tage konkurrencen op, og i tiden med Anders Fogh Rasmussen, da han stod i spidsen for Venstre, ja, der var Venstre rent faktisk større end Socialdemokratiet i en periode. Men det er mildt sagt ikke den situation, vi har i dansk politik i dag. Nok er Venstre det største parti i den borgerlige flok, men den er jo, altså Venstre er jo ikke ret meget større, og Venstre er håbløst bagefter Socialdemokratiet i dag i rent størrelsesmæssigt. Så der er virkelig sket nogle ting her. Ja, og så spørger du, hvorfor har det kunne lade sig gøre? Jamen det har det vel først og fremmest, fordi det er lykkedes for Mette Frederiksen og S-toppen at eksekvere en meget strømlignet, meget professionel, meget kraftfuld valgkampagne, hvor de altså både er kommet ud med et afgørende budskab, som mange vælgere godt har kunne lide at høre, det her med, at der netop skal samarbejdes over midten, at man skal prøve at bygge en bred regering. Det er noget, som vælgerne har kunne lide. Og så har det jo i virkeligheden også været sådan et genialt politisk skaktræk fra Mette Frederiksens side, fordi hun er jo netop blevet beskyldt for at ville sidde tungt på magten, ikke vil dele den for at være enerå og magt. magtfuldkommen, men når hun så står i valgkampen hele tiden og inviterer til bredt samarbejde, så er hun jo svær at ramme. Og så har hun også formået altså, at føre valgkamp i virkeligheden igennem meget, meget lang tid, altså op til den egentlige valgkamp, og det betyder også, at hun har kunne bruge hele centraladministrationen, hun har brugt alle de muskler, hun har som regeringschef til at publicere udspil på udspil på udspil, og på den måde sætte dagsordenen.
Ja, og så tror jeg, at selve de temaer, hun slår alle i valgkampens start, som jo var lederskab, hendes eget lederskab, og så den der trykkes af dagsordenen. Det tror jeg har været rigtig velvalgt, fordi altså, der er rigtig mange, der af gode grunde føler sig utrygge i en situation, hvor inflationen går helt amok, og hvor der er sikkerhedspolitiske problemer osv. Og der tror jeg, at der er mange, der har tænkt, jamen altså Mette Frederiksen, det kan godt være, at hun måske kan virke lidt magtarrogant, og det kan godt være, at vi egentlig ikke altid går så godt kan lide hende, men hun er i hvert fald en kompetent leder, hun ved, hvad hun gør, vi vil gerne have hende til at styre den her situation. Det tror jeg har været nogle meget velvalgte fokus-ting, de har haft der. Men så tror jeg også, at sådan rent politisk, at Socialdemokraterne, hvis man kigger på det sådan rent historisk her gennem de senere år, der har de jo sådan skulle balancere mellem at appellere til nogle provinsvælgere, som ofte stemte Dansk Folkeparti tidligere, og så nogle storbyvælgere, som ellers kunne finde på at gå til Radikale og Enhedslisten. Og det har de det har de ikke altid lykkedes med. Det gik jo galt for dem ved kommunalvalget, hvor de mistede alle de store byer. Men det, der er særlig mærket ved deres resultat den her gang, det synes jeg, at de faktisk har fået pæne resultater over alt i landet. Altså både i de store byer, og sågar i Nordjylland, hvor den der Mink-sag er sit epicenter. Sågar der er de i hvert fald ikke gået tilbage. Så de er lykkes med en formel, som jeg tror består af noget grøn politik. De har opprioriteret den grønne dagsorden i forhold til storbyvælgerne, og dermed fået en link ind til dem. Og samtidig så har Mette Frederiksen holdt fast i den der meget stramme udlændingepolitik, som har appelleret til den anden del af vælgersegmentet. Og de to dagsordner, at de jo... Altså man kan sige, de er jo ikke naturlige følgesvende på nogen måde, men de er jo heller ikke, hvis man tænker efter, så de er jo heller ikke nødvendigvis i modstrid med hinanden. Så indtil videre lader det til, at Socialdemokraterne omsider er lykkes med at finde en form, der kan appellere til alle steder i landet.
Det er lige nu, at du har muligheden for at få svar på alle dine spørgsmål om folketingsvalget. For Radio 4 sender lige nu Spørg om valget. Vi har et panel af eksperter med os. Benny Damsgaard, valgkommentator for Radio 4, og Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, og Erik Holstein, som er politisk kommentator på Altinget. Spørgsmål kan stilles i en sms, hvor man skriver sit spørgsmål og tilføjer sit navn og sender til 1424. Det er der flere, der gør. Der er Tony for eksempel, der skriver, er det bare mig, men virkede Lars Løkke ikke bitter og sur ved det sidste partimøde efter valget i nat? Han havde vel regnet med at blive tungen på vægtskålen og kunne styre showet. Jeg tror ikke, han så meget vil have til at vurdere, om han så bitter ud, men er han en bitter mand nu, Erik Holstein?
Lars Løkke? Ja, det... jeg tror ikke, han er glad. Jeg tror... Jeg tror, at det var en meget tung afslutning på aftenen for ham. Han havde jo også nærmest holdt sådan en anden sejrstale, ikke? Hvor han sagde, at nu skulle Mette Frederiksen så aflevere de der nøgler til statsministeriet. Og det lå jo i luften, at hvis hun skal have dem igen, jamen, så skulle hun gøre sig rigtig lækker over for ham. Det var ham, der ligesom bestemte showet her fremover. Og så ryger det ene mandat, altså, og spillet er fuldstændig anderledes. Og det er ham, der skal indrette sine prioriteter efter Mette Frederiksen. Det er hende, der bestemmer, om der bliver dannet en regering, hvor han kommer med, og ikke ham, der bestemmer, om hun bliver statsminister. Så jeg er helt sikker på, spørger man Lars Løkke Rasmussen over en kop kaffe eller en fadøl, så er jeg helt sikker på, at han vil sige ærligt, at han havde foretrukket at få 4 eller 5 afgørende mandater frem for at få 16 mandater, der ikke nødvendigvis spiller en stor rolle.
Vi ved det jo ikke endnu. Benny Damsgaard, der bliver spurgt på sms'en, kan Moderaternes økonomiske politik kaldes stærk eller direkte yderliggående højreorienteret? Hvordan harmonerer det med facaden som et midterparti, spørger Claus?
Altså, Jeg vil ikke kalde den yderliggående højreorienteret. Jeg vil mere kalde den sådan anderledes, fordi at hvis der var tale, altså hvis man sammenligner den for eksempel med det konservative folkepartis økonomiske plan, som jo har været livligt debatteret her under valgkampen, så indeholder det konservatives plan, som jo i hvert fald vil blive betegnet som en traditionelt meget ideologisk højreorienteret plan, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Den indeholder jo for eksempel en afskaffelse af topskat, en afskaffelse af arveafgiften, og afskaffelse af Arnepensionen, afskaffelse af efterløn, offentlige besparelser og effektiviseringer. Og for eksempel, hvad angår afskaffelse af topskat, så er det ikke et element, som der er indeholdt i Lars Løkkes og Moderaternes plan, snart tværtimod. Der er der tale om en anderledes former og højere beskatning af de allerøverste indtægter. Derudover har han nogle forskellige modeller til at flytte rundt på nogle penge på forskellige måder. På mange måder det er et meget klassisk Lars Løkke-plan, på den måde, at han modellerer rundt med en masse ting, så vi alle sammen bliver godt og grundigt forvirret. Men noget af det, som han nok også hentyder til spørgeren, er jo det her spørgsmål omkring folkepension, som har været debatteret her, i hvert fald i slutningen af valgkampen, hvor der i Moderaternes principprogram står, at de gerne vil i hvert fald på sigt omforme den traditionelle folkepension til en opsparingsordning i højere grad. Og det kan man jo godt argumentere for, er relativt sådan markant højreorienteret i forhold til, hvad man ellers har set herhjemme siden starten af 50'erne, hvor folkepensionen blev indført og næsten har været hellig siden da. Men altså, nej, jeg vil ikke betegne den som sådan traditionel højreorienteret, men mere som anderledes.
Hmm. Hvis jeg lige må bryde ind, jeg var ikke helt enig med Benny her, fordi altså, jeg mener, at Løkkes plan, den lå reelt meget langt til højre. Altså, det var jo altså Cepos, der gennemregnede og sagde, at det gennemførte med den der reform, så var det mest ulighedsskabende, man havde set i 20 år. Jeg skal altså have noget til, at Cepos siger det. Så udover, at jeg er enig i, at det var sådan meget Løkke, så meget teknokratisk, så mener jeg altså også, at virkningen af den var ekstremt skæv.
Hvis jeg lige må kommentere på det, undskyld, det er ikke fordi vi skal skændes om i Holstein, fordi jeg er ikke grundlæggende uenig. Der er i hvert fald Cepos har lavet beregninger, som viser, at mange middelindtægter, altså sådan arbejderfamilier, klassiske arbejdsfamilier, kommer ud med en negativ effekt af dele af skattepolitikken. Men samtidig med er der jo også en øget beskatning af de øverste indtægter. Så det er derfor min pointe er mere primært, at det er en klassisk teknokratisk lykkeøvelse, mere at det er klassisk højorienteret politik i stil med det, de konservative.
Så tror jeg, vi konstaterer, at det var et svar til spørgeren. Thomas Larsen, der er lyttere, der gerne vil videre i processen nu, forstået på den måde, at nu skal vi have dannet en regering. Åby skriver nemlig, er denne konstellation realistisk? Statsministeren bliver Mette Frederiksen. Lars Løkke bliver finansminister. Inger Støjberg bliver udlændingeminister. Og SF får en grøn ministerpost. Og Ellemann tager udenrigsministerposten. Og resten af ministerposterne tager SF og Socialdemokratiet. Hvad siger du til den deler?
Jeg synes, den er spændende, men jeg må sige her indledningsvis, at tak for tilliden, han har sagt til vores gode lytter, men jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror vitterlig ikke, at der er nogen på Christiansborg, der her og nu ved, hvordan det her ender. Altså det må jeg sige, det er en meget, meget svær øvelse og mission, som Mette Frederiksen er ude på, som kongelig undersøger. Jeg tror, det bliver ekstremt svært, og jeg tror også, at hun kommer ud altså i flere runder, før vi får et billede af, hvorvidt det her vil kunne lade sig gøre. Altså umiddelbart, så må jeg bare sige, at selvom de godt nok har været gamle kampkammerater og gamle partifæller, Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, så kan man ikke just sige, at de er perlevenner i dag, eller befinder sig særligt tæt på hinanden rent politisk. Og Lars Løkke Rasmussen har jo gjort sådan et temmelig stort nummer ud af, at han gerne vil have yderfløjene væk fra indflydelse, og han også direkte, altså peget meget hen i retning af Inger Støjberg, og han har taget meget afstand fra den udlændingepolitik, som han godt nok førte med hende i gamle dage, men som han altså flyttede sig fra i dag. Så de to i regeringen sammen, altså hvis vores lytter får ret i det, så bøjer jeg mig ydmygt i støvet, men jeg kan ikke se den for mig her nu, det kan jeg ikke.
Mette Frederiksen selv, hun siger i hvert fald ikke ret meget om det i dag. Lad os lige høre det lidt, hun har sagt.
Jeg fornemmer, at forhandlingerne nok ikke er overstået, hverken på en dag eller på en uge. Jeg vil ikke forstå, at der sådan går belgiske eller andre landes historiske traditioner i regeringsdansen i Danmark. Men jeg tror ikke, det er overstået lige på en stund. Jeg vil bare anmelde allerede nu, at ligegyldigt hvad jeg bliver spurgt om krav fra nogle partier og nogle andre partier, og røde linjer og ultimative krav, og hvad kan ikke lade sig gøre, og hvad kan lade sig gøre, og hvad vil Socialdemokratiet aldrig nogensinde gå med på, og hvad kan vi leve med? Jeg kommer til at give samme svar, som jeg gør nu. Det tager vi ved forhandlingsbordet.
Benny Damsgaard, velkommen til for Radio 4. Hvad foregår der i Mette Frederiksens kulisse i dag?
Jamen det, de sidder og gør på nuværende tidspunkt, det er at forberede sig til forhandlingerne. For det første, så skal jeg sige, så tror jeg, at de sover nu. Altså, der er et betydeligt søvnunderskud, der lige skal indhentes, for det bliver lange forhandlinger, man har behov for lige at få lidt mere energi på batterierne, inden det starter på fredag. Men altså, man er langsomt, men sikkert begyndt sonderingerne, som det hedder, det vil sige, at man tager nogle indledende, meget uformelle drøftelser, måske igennem tredje mand, med nogle af de partier, som man har på fornemmelsen godt kunne være interesseret i at snakke med en, og måske være interesseret i at indgå i et mere forpligtende samarbejde, for at få at danne sig et indtryk af, hvad er deres krav, hvor er deres ømme punkter, hvor er deres røde linjer, altså, og så begynde stille og roligt at forberede sig. Men altså, det statsministeren gør der i det citat, er jo også det eneste rigtige at gøre i den situation, det er at prøve at lade være med at tale konflikten for meget op eksternt, fordi der bliver rigeligt konflikt inde ved forhandlingsbordet.
Benny Damsgaard har lovet at være sammen med os til klokken bliver 18.45. Så har du et spørgsmål, der lige præcis retter sig til ham, valgkommentator for Radio 4, så send det afsted nu på 14.24. Jeg vrider det sidste ud af dig, Benny, i hvert fald. Hvorfor går Mette Frederiksen ikke bare efter en helt rød regering?
Jamen, hun er jo gået til valg på og har gentagne gange her i det sidste af valgkampen, at hun vil danne en, eller forsøge at danne i hvert fald, en regering over midten. Så derfor er hun nødt til at forsøge at se, om det kan lade sig gøre. Og jeg tror grundlæggende er også, at det er et reelt ønske om at se, om det kan lade sig gøre. Det er i hvert fald det, man hører internt fra Socialdemokratiet. Det er ikke bare opfundet til lejlighed. Der er et reelt ønske om at se, om det kan lade sig gøre, blandt andet inspireret af det nationale kompromis på forsvarsområdet. Så altså, det kan godt være, at det ender med en ren rød løsning, for eksempel med SF og de radikale. Men her til at starte med, så skal muligheden, eller så skal det afsøges, om man kan lave noget over midten.
Thomas Larsen, hvor i ligger udfordringerne i det, at hun satte sig på, Mette Frederiksen, nemlig at lave en regeringsdannelse hen over midten?
Ja, hvor ligger de ikke? Altså, problemet er simpelthen, hvis du ser på de forskellige meldinger, der er kommet i løbet af valgkampen, så er det sådan, at mange af dem er spændt hårdt op. Nogle af dem er ultimative, og hvis man tager dem sådan for pålydende, så bliver det faktisk noget nær umuligt at skulle danne altså den her brede regering. Altså hvis vi nu tager for eksempel Lars Løkke Rasmussen, som jo i den grad har været fortaler for det brede samarbejde og har gjort sig til talsmand for en regering hen over midten, så kan man jo bare lige pege på den her lille detalje, at han mener, at det er en forudsætning for, at Mette Frederiksen ligesom kan komme til at blive regerings forstår som samlingspunkt i sådan en regering, at hun så lige siger ja til, at man skal lave en advokatundersøgelse for at finde ud af, om hun eventuelt kan stilles for en rigsret i kølvandet på hele rapporten om minkskandalen. talen. Altså, det er bare for at sige, hvis man kigger efter, så er der massevis af snubletråde, og kigger vi sådan ind i rød lejr, ja, så har de radikale, som Erik Holstein var inde på tidligere, jo taget meget, meget voldsomt afstand for en af Socialdemokratiets kongstanker i udlændingepolitikken, det er, at man skal prøve at oprette et asylcenter uden for landets grænser i Rwanda, hvor man så kan sende nogle af de her asylansøgere, der kommer hertil til Danmark, kommer over Middelhavet, og som man sådan set ikke vil have, kommer herop til os. De skal sendes til Rwanda. Altså, der ligger faktisk konflikter over det hele, og derfor har jeg også sagt sådan med et blink i øjet, at det, vi kommer til at se i den kommende tid, hvis det her overhovedet skal kunne lade sig gøre, det er i virkeligheden, hvem der sådan mest yndefuldt kan komme ned fra de trætoppe, som de sidder i. Fordi der er altså bare det er simpelthen nødvendigt, at der bliver filet på flere af de her ultimative krav, og at man begynder at lede efter kompromiserne i stedet for.
Benny Damsgaard, vi har jo lovet at slippe dig 18:45. Jeg vil gerne lige nå at sende dig afsted med et enkelt sidste spørgsmål. Hvad ved vi om, hvad de siger i Blå Blok i dag?
Jamen, de siger ikke så meget andet end, at de, jo, altså de opfordrer de radikale til at prøve at se, om de kan komme over, og det har de gjort gentagne gange i løbet af dagen. Det tror jeg ikke reelt set, de tror på, i hvert fald ikke der, hvor vi er nu. De slikker sårene efter en lang valgkamp og efter en valgaften, som var noget af en bejmand. Havde Lars Løkke kom til at sidde med de afgørende mandater, så var det ikke på nogen måde usandsynligt, at både Venstre og Konservative kunne komme ind i en regering, enten, måske endda også for Venstres vedkommende, med en statsminister i samarbejde med Lars Løkke. Så det er og lige pludselig nu, så sidder de tilbage med ingenting, så udover udsigten til 4 år i opposition. Så jeg tror, de er noget skuffede, og så trænger de ikke mindst til at sove.
Og det tror jeg også, der er et par i vores panel, der gør. Nu skal vi nok slippe dig, Benny Damsgaard. Mange tak for din tid.
Velbekomme.
Der er kommet et par sms'er, der handler om fintællingen i dag. Henning spørger, om fintællingen er afsluttet, og Hans Hjultved fra Hillerød spørger også, om de sidste stemmer er talt op. Og det kan jeg svare på, for Danmarks Statistik har nemlig skrevet i en pressemeddelelse i dag, at de ikke offentliggør stemmetallene fra fintællingen efter folketingsvalget endnu, og det er, fordi Danmarks Statistik gerne vil gennemføre en ekstra kvalitetskontrol inden offentliggørelsen, fordi valgresultatet har været så tæt. Men noget, jeg ikke kan svare på, det kan du så måske til gengæld, Erik Holstein. Det er en sms, hvor der står: bliver livet ikke betragteligt lettere for S, hvis de skifter R og de tre nordatlantiske mandater ud med Lars' Ros? Det er Mejl, der spørger.
Lars' Ros, tror jeg.
Nå,
måske.
Nå, er det ikke Ros? Jeg tror, du er hele Ros. Hans Ros.
Hans Ros. Ros eller Ros?
Altså Ros. Hele banden.
Hele banden.
Ja. Hele banden, ja. Nej, det tror jeg ikke. De radikale er besværlige. De nordatlantiske er nok faldt på plads på en eller anden måde. De radikale er selvfølgelig nogen, man kommer til at slås med, og som man egentlig helst havde været foruden. Men det kan måske lade sig gøre. Altså, hvis Mette Frederiksen tager Lars Løkke med i en regering, og han for eksempel kan have en finansminister forrest eller noget andet, så bliver det altså meget, meget, meget vanskeligt for hende. Altså, fordi altså, man skal tænke på det Lars Løkke vil med sit projekt, jamen det er jo sådan en regering, der fører samme politik, som han selv gjorde en periode, og som Thorning-regeringen gjorde. Altså Lars Løkkes favoritsocialdemokrat, det er jo Bjarne Corydon, den tidligere finansminister, som Mette Frederiksen jo nærmest har gjort til sin hovedfinde. Det var i hvert fald et opgør med Thorning-Corydon-linjen, der ligesom var kendetegnet på Mette Frederiksens nye socialdemokrati. Altså, hvis hun bliver tvunget tilbage i den retning, fordi Lars Løkke lukkes ind i regeringen, så kan det altså fuldstændig ødelægge det projekt, hun har bygget op i socialdemokratiet. Så man kan sige, hvis Socialdemokraterne havde store problemer med Margrethe Vestager i perioden fra 2011 til 2015, så tror jeg ikke, problemerne vil være det mindste mindre, hvis man får Løkke med i regeringen.
Kan man ikke overhovedet, Thomas Larsen, forestille sig en model, hvor Moderaterne kan være med?
Det er jo det, de skal prøve at afsøge, men jeg er fuldstændig enig med Erik i hans analyse. Jeg mener også, det er skarpt set, fordi det, der kan være problemet med Lars Løkke Rasmussen, det er, at det er ikke sådan bare altså substansmæssigt, at de kan ligge på konfrontationskurs. Altså, det handler også om, at Løkke, hvis han har styrken og kraften til det, i virkeligheden kan komme til at underminere altså hele det politiske, ideologiske grundlag, kan man sige, som Mette Frederiksen og hendes nærmeste har bygget op omkring Socialdemokratiet siden 2015, da hun blev ny formand, og som jo altså rent faktisk har gjort partiet mere robust i mange år. Og der tror jeg altså virkelig, at de vil simpelthen ikke tillade, at det her grundlag, det bliver sat i stykker eller begynder at slå sprækker under dem. Så derfor så vil jeg også sige, at det kommer til at handle om, at Lars Løkke Rasmussen, ja, han kan godt drømme om at være reformator, men han skal indse, at det skal ske i nogle rammer, som Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kan leve med. Og der kan man så sige, at hvis Løkke vil, så kan han også være smidig og fleksibel, fordi hvis vi nu tager et af de store, store fokusområder, som han har, og som han har været ekstremt optaget af i en stor del af sin politiske karriere, nemlig sundhedsvæsenet, og det med at få rettet op på en række af de skævheder, der er på sundhedsvæsenet i dag, så kunne man sige, at det var der, han virkelig ville lægge nogle af sine kræfter på nogle andre udvalgte ting, som hver for sig udgør nogle store udfordringer, og så at sige, at det er det, som han vil bidrage med i en ny regering og i samspil med Mette Frederiksen. Om han tænker sådan, om han vil vælge sådan, det ved jeg ikke, men det kunne være en mulighed.
Jens skriver en sms, hvor han spørger jer, og nu retter det mod dig, Erik. Hvem har den største kamel at sluge i forhandlingerne?
Det mener jeg, at det kommer til at være på, hvilken type regering, der bliver dannet. Ikke? Men hvis du siger en regering over midten, så bliver det primært de blå, der kommer til at sluge kameler. Det er klart, for Jakob Ellemann, der vil det være en enorm kamel at sluge, at Mette Frederiksen bliver statsminister i en regering, som han så deltager i.
Kan vi se det ske?
Ja, altså Ellemann har jo åbnet en smule op over for det i dag, men så både i Publicistklubben her, hvor han åbnede op over for det. Han åbnede faktisk også lidt op for det i partilederrunden, da det endelige valgresultat lå der i går. Han var ikke sådan kategorisk afvisende over for en regering over midten længere. Han sagde, at han troede ikke rigtig på det, og han synes ikke, at Mette Frederiksen rigtig havde vist vilje til det. Men der var sådan en lad-os-nu-se-indstilling til det, som er helt ny for Jakob Ellemann. Og man kan jo sige, at hvis han skal dække sig ind bag en hoved Jakob Ellemann, så kan han jo i det mindste argumentere med, at han har sagt, at han vil ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han kan jo så sige nu, jamen, det gør han heller ikke, fordi hun er allerede statsminister. Hun har allerede sit flertal sikret i forvejen, så det han gør nu, det er, at han går ind og sikrer Venstre indflydelse på de mandater, man har fået, og sikrer, at Mette Frederiksen ikke går sammen med den røde fløj. Det vil i givet fald være hans argumentation. Men det vil jo være en enorm kamel at sluge i sagens natur.
Hører jeg en SV-regering, eller er der også et M med i den konstellation?
Jamen, det kunne sagtens være en regering, både med Moderaterne og med Venstre og Socialdemokraterne. Altså det, men jeg vil stadigvæk sige, at selvom den der midterregering klart er blevet mindre usandsynlig her på det seneste, så vil jeg vil tro, at der stadig er størst odds for, at det ender med, at Mette Frederiksen må gå tilbage til sit eget parlamentariske grundlag.
Og noget andet, det måske også kan ende med, kunne det være en ny undersøgelse af Mink-sagen? Der har jo været partier, som har sagt, at det vil de støtte efter valget. Det er Jakob Larsen, der simpelthen bare spørger, kommer der en ny Mink-sagsundersøgelse?
Det er godt.
Så bliver der stille.
Altså, ja. Altså der har jeg det altså lidt sådan, at sådan som det lyder fra Socialdemokratiet, men jeg er spændt på at høre Eriks vurdering, altså der vil de hellere flække en arm på langs, end ligesom at have det åbnet og have sådan en sag kørende mod Mette Frederiksen. Altså, så den tror jeg, at de vil forsøge at spille meget, meget hårdt og prøve at få lagt den godt og grundigt ned, som de jo også altså, har kæmpet for siden i sommer.
Ja, det tror jeg også, og altså, der er jo ikke et flertal for det længere i Folketinget. Men altså, jeg tror så også, at Socialdemokraterne, de har den holdning, at at hvis det endelig er, at det ender med sådan en undersøgelse, så går det nok også. Det vil være en sten i skoen, det vil være utrolig irriterende for den. Men de har den klare opfattelse, at der altså ikke er begået så alvorlige fejl, eller noget som helst, der bare peger i nærheden af en rigsretssag. Så altså, de er ikke dybt nervøse for det.
Vi spørger om valget på Radio 4, du lytter til, hvor du kan stille spørgsmål til Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, og Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Der er en, vi ikke har talt om endnu her i Spørg om valget, det er den konservative Søren Pape Poulsen, formand, som jo stod stærkt på et tidspunkt. Han var næsten flyvende statsministerkandidat, og så faldt han faktisk temmelig dybt. Erik Holstein, hvad skete der?
Ja, det var en blanding af nogle personsager selvfølgelig, og nogle politiske sager. Man kan sige, at han har fået en ret hård straf, ikke? Faktisk en meget, meget hård straf. Han mister så tredjedele af sine vælgere på 2 måneder. Altså, jeg har aldrig set noget lignende i dansk politik overhovedet. Hvad en god personsager, så er det selvfølgelig nogle meget mærkelige og hvad skal man sige, nogle... sager, episoder i forhold til hans tidligere mand og de røverhistorier, han havde bundet sådan paper på ærmet der. Men i sig selv, så burde det jo ikke få sådan en helt afgørende konsekvens for at vurdere Søren Pape som politiker. Men det er altså, det er ikke så mindre spillet en rolle, og det har ligesom været det, der også har banet vejen for en meget uheldig kombination for ham af en personlig nedtur og sådan en politisk nedtur, fordi man er også meget hurtigt begyndt at kigge på den skatteplan, de konservative fremlagde der umiddelbart før valgudskrivelsen, som jo ligger utrolig langt til højre, og hvor den gamle venstre kæmpe Claus Hjort jo var fremme i går og sige, at det var rent Liz Truss, altså med henvisning til den ulykkelige, kortlivede konservative premierminister i England, der måtte gå, fordi hun fremlagde en alt for yderliggående skatteplan. Hjort mente, at det de konservative havde gjort, det var lidt i samme boldgade. Så de har også lagt sig alt for yderligt rent politisk, og det de er de også blevet straffet for.
Jeg ved ikke, hvor meget selvrangsagelse der er i Storbritannien lige nu hos de konservative der, men hvor meget tror du, Thomas Larsen, der er i det konservative Folkeparti her?
Ej, der vil komme en del, fordi det er en kæmpe skuffelse, det de har været udsat for i løbet af den her valgkamp. Og det er en skuffelse, der i virkeligheden har flere dimensioner, fordi der er det, som vi alle sammen har kunne se med vores blotte øje, og som Erik også har gjort i den grad rede for her. Altså det, der handler om, at det er nogle sager, altså både personlige sager, og så også altså nogle politiske udspil, der har været med til at sende Søren Pape Poulsen og de konservative direkte i dørken. Og det ligger der selvfølgelig altså en kæmpe skuffelse i, som sagt. Men oven i det, så skal man altså heller ikke glemme, at der var ved at være en tro internt på, at nu var partiet altså endegyldigt ude af de her kriser, som også tidligere har martret partiet. Nu var de altså endelig tilbage med noget, der måske næsten kunne komme til at minde om Schlüter-æraen. Nu stod de endelig med en konservativ statsministerkandidat. De var ikke længere lillebror i VK forholdet. De kunne måske endda ligefrem blive altså føreren i blå blok. Alt det her, det er jo sådan set altså blevet fejet af bordet nu, og nu står de konservative dybt forpjusket tilbage, og altså har oplevet en nedtur, der har synes uden ende i den her valgkamp. Så der bliver rigtig, rigtig meget at tale om, og de kommer selvfølgelig til at fokusere på Søren Papes lederskab. Jeg tror også, at man vil kigge altså kritisk på også den rådgivning, der har været, og måske også partiets organisation. Vi står sådan lidt i et vadested her og nu, fordi det, der hører med til Søren Pape Poulsens store styrke som politisk leder af de konservative, det er, at han er stadigvæk meget populær. Han er meget afholdt. Folk kan godt lide ham, og der er ikke ret mange, der har lyst til at være, kan man sige, den første, der trækker kniven og begynder at gå efter ham som politisk leder. Altså, det skal man virkelig være opmærksom på. Og oven i det, så er det heller ikke sådan, at den indlysende aftager står parat i kolonien. krisen. Altså tværtimod, så vil det nok også være sådan, at hvis man går i gang med at lede efter en ny leder, så kan man faktisk komme til at aktivere nogle af de, kan vi sige, forskellige fløje, der stadigvæk er hos de konservative. Så der er altså virkelig nogle ting, som man ikke har lyst til at åbne op for alt for meget her og nu. På den anden side, så er det jo altså også klart, at nu skal Søren Poulsen i givet fald en gang til forsøge at rejse sig og få sat sig i respekt i forhold til Christiansborg, offentligheden, medierne, vælgerne. Og der er nok et lille spørgsmål, der nærer en del konservative her og nu, det er, kan han det? Altså, vil han også kunne stå i spidsen for partiet ved næste valg?
Vi har et minut tilbage at spørge om valget. Jeg tror, Erik, du kan svare på et spørgsmål, der er kommet fra Inger på den tid. Kan S og SF ikke bare danne regering?
Jo, men det er ikke helt udelukket, det kan ende sådan. Men trods alt er der jo det problem, at de kommer til at mangle nogle mandater. De kan sagtens få støtte fra Enhedslisten, de kan få støtte fra Alternativet. Men de radikale vil jo ikke synes, det er sjovt. De vil nok kræve at komme med i sådan en regering, og deres mandater skal man altså stadig have for at kunne mønstre et flertal.
Har du samme holdning til den, Thomas?
Ja, og så må jeg bare sige helt ærligt, altså de her regeringsforhandlinger, de bliver uhyggeligt spændende at følge, fordi som jeg sagde før, ingen ved, hvad de ender med.
Det var spørg om valget denne gang med besøg af Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, og tidligere havde vi også glæde af Benny Damsgaard og med os, valgkommentator også på Radio 4. Og tak fordi I var med os i spørg om valget. Det kan være, I stiller op senere på aftenen til en omgang spørg om forhandlingerne. Er I med på den? Fair nok.
Nå, I vil simpelthen have en pause nu.
Ej, I gør det godt. Tak fordi I var med os her.
Selv tak.
Og tak for alle de rigtig gode sms'er, der også er kommet ind. Lige om et øjeblik, så er der nyheder. Men frygt ej. Ej, man skal heller ikke frygte nyhederne, de er også spændende. Men efter nyhederne, så er vi altså i studiet med 2 timers aktuel radio mere. Nu er det nyhederne med Henrik Møring.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.